Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 2. Maijā raidījumā turpinās divkalpojumi par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku. Ieskats kardinālā Leonardo Sandri vadītajā aizlūgumā. Kardināli apspriež Vatikāna finanšu stāvokli. Iznākusi Milānas arhibīskapa Angelo Skolas grāmata, gaidot jaunu sākumu pārdomas par vecumdienām, kurai priekšvārdos rakstījis pāvests Francisks. Parīzē notika reģionālā sinode. Par devumu pilsonisko tikuma attīstībā Itālijas Republikas prezidenta apbalvojumu saņēmis pusaudzis Eduardo Levaņa. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Nav nākotnes bez veco un jauno sastapšanās. Nav izaugsmes bez saknēm un uzplaukuma bez jauniem dzinumiem. Nav pravietojuma bez atmiņas un atmiņas bez pravietojuma. Vienmēr būs nepieciešama tikšanās. Šos vārdus pāvests Francisks ir atstājis kardinālu kolēģijai, ko veido gan jaunie, gan vecie. 30. aprīļa pēcpusdienā Svētā Pētra baslikā svinot 5. novendiāli svēto misi par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku, sacīja kardināls Leonardo Sandri. Viņš norādīja, ka tāpat kā apustuļi pēdējo vakariņu namā gaidīja svētā gara nonākšanu, tā tagad baznīca gaida svētā gara žēlastību caur jaunā pāvesta ievēlēšanu.
Šobrīd dzīvojam pārejas laikā starp apustuļa Pētera pēcteča aiziešanu mūžībā un apsolījuma piepildīšanos, lai ar jaunu svētā gara izliešanos Kristus baznīca varētu turpināt savu ceļu starp cilvēkiem ar jaunu garu, sacīja Leonardo Sandri.
Kardināls atgādināja, ka viens no pāvesta tituliem ir Servus Servorum Dei, Dieva kalpu kalps. Un šo titulu Francisks pilnībā īstenoja savā dzīvē, izvēloties dažādas ciešanu, atstumtības un vientulības vietas. Lielās ceturtdienas misēs viņš veica kāju mazgāšanas rituālu, kā arī nometoties ceļos Dienvidsudānas vadītāja priekšā, lūdza izlīguma un miera dāvanu. Pāvests to darīja veidā, ko daudzi uzskatīja par skandalozu, taču tie bija dziļi evaņģēliski žesti.
Romas kūrijas pārstāvis sacīja, ka kardināli, kuri aicināti kalpot evaņģēlijam līdz pat asins izliešanai, ir pirmie apustuļa Pētera pēcteča līdzstrādnieki. Kardināls Sandri skaidroja Joēla pravietojumu, ko savās uzrunās bieži citēja pāvests Francisks. Un tad es izliešu savu garu uz visu miesām, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, jūsu vecie vīri sapņos sapņus, un jūsu jaunekļiem būs vīzijas, un ik viens, kas piesaugs kunga vārdu, tiks izglābts.
Mūsu mīļais svētais tēvs šos vārdus bieži atkārtoja, runājot par paaudžu satikšanos un dialogu, par to, ka veciem cilvēkiem ir jāstāsta jauniešiem savi sapņi, bet jauniešiem ar savu enerģiju un vīzijām jāspēj ar Dieva palīdzību tos pārvērst realitātē, sacīja kardināls Sandri.
Atkārtojot Franciska vārdus, nav nākotnes bez veco un jauno tikšanās, kardināls Sandri sacīja, ka šos vārdus pāvests ir atstājis kardinālu kolēģijai, kurā ir gan jauni, gan veci, un kurā visi var ļauties Dieva mācībai, atklāt sapni, ko viņš ir sapņojis par savu baznīcu, un censties to īstenot ar deksmi, prieku un entuziasmu.
Kardināls piebilda, ka Francisks norādīja uz vēl vienu vīziju, kur būs jāīsteno 2033. gada jubileju, kad tiks svinēti 2000 gadu kopš atpestīšanas, ko kungs Jēzus dāvāja ar savām ciešanām, nāvi un augšām celšanos.
Kardināls Sandri uzrunu noslēdza ar lūkšanu Dievam par pāvesta Franciska dvēseli un piesauca vissvētākās jaunās Marijas aizbildniecību. Kungs, mēs uzticam Tev savu kalpu, pāvestu Francisku, lai Tu piepildītu viņu ar prieku Tavā klātbūtnē un lūdzam žēlastību, īstenot viņa redzējumu par baznīcu, kas sludina krustā sistā un augšām cēlušā Kristus noslēpumu. Marija, Dieva māte un baznīcas māte, aizlūdz par to, kurš tik bieži pievērsa savu mīlošo skatienu Tev un tagad atdusas Tev veltītajā bazilikā, lai tā arī notiek. Noslēgumā sacīja kardināls Leonardo Sandri.
30. aprīlī notikušās 7. kardinālu kopsēdes galvenā tēma bija Vatikāna finanšu un ekonomiskā situācija. Tika uzsvērts, ka sliktais finanšu stāvoklis būs viens no lielākajiem izaicinājumiem nākamajam pāvestam, kurš tiks ievēlēts konklāvā, kas sāksies 7. maijā. Budžeta deficīts vairāk nekā 80 miljonu eiro apmērā, pensiju izdevumu pieaugums. Tāds ir Vatikāna finanšu stāvoklis par 2024. gadu. Kopsēdē piedalījās 181 kardināls, no kuriem 124 ir balss tiesīgi. Tas nozīmē, ka ir ieradušies gandrīz visi konklāva dalībnieki. Jau vēstīts, ka jaunā pāvesta ievēlēšanā piedalīsies 133 kardināli. Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni paziņoja, ka Vatikāna finanšu stāvoklis bija baznīcas administratora Sedeva Kanta laikā, kardināla Kevina Farela, ekonomikas padomes vadītāja kardināla Reinharda Marksa, Vatikāna bankas pārraudzības komitejas priekšsādātāja kardināla Kristofa Šonborna, bijušā Vatikāna pilsētvalsts administrācijas vadītāja kardināla Fernando Vergeza Alzaga un svētā krēsla labdarības dikastērija prefekta kardināla Konrāda Krajevska uzrunu galvenā tēma. Kardināls Šonvurns runāja par bankas darbību un pašreizējo ekonomisko situāciju. Kardināls Krajevskis iepazīstināja ar labdarības dikastērija darbību. Pēc tam uzstājās vēl 14 kardināli, kuri runāja par problēmām, ko rada polarizācija baznīcā un šķelšanās sabiedrībā, kā arī par sinodalitāti, rūpēm par aicinājumiem uz priesterību un evaņģelizācijas nozīmi. Nākamā sēde notiks piektdien 2. maijā. 24. aprīlī klajā nāca Milānas arhibīskapa kardināla Angelo Skolas grāmata, kurai priekšvārdu savas dzīves laikā bija uzrakstījis pāvests Francisks. Grāmatas nosaukums – Gaidot jaunu sākumu – pārdomas par vecumdienām.
Grāmatas priekšvārdā, kas datēts ar 2025. gada 7. februāri, pāvests Francisks raksta – par atbruņojošu atklātību, ar kādu kardināls Angelo Skola runā par savu vecumu, atzīstot kā arī viņam. Vecumdienas pienāca negaidīti ātri.
Jau vārda izvēlē, ko autors izmanto, lai raksturotu sevi, vecs cilvēks, es saskatu līdzību ar viņu, uzsver pāvests Francisks. Jā, mums nevajadzētu baidīties no vecuma, nevajadzētu baidīties novecot, jo dzīve ir dzīve, un saldināt realitāti nozīmētu mainīt patiesību par lietām. Kardināls Skola atgādina, ka vecs nenozīmē izmetams, kā dažkārt liek domāt mūsu laikmetā nostiprinājusies atmešanas kultūra. Gluži pretēji. Vecs nozīmē dzīves pieredzi, gudrību, zināšanas, viedumu, nesteidzību. Cik ļoti mums vajadzīgas šīs vērtības.
Pāvests skaidro, ka problēma nav vecumā, bet gan tajā, kā mēs novecojam, vai savas vecumdienas izdzīvojam, kā žēlastības laiku ar prieku un pateicību bez skumjām un īgnuma. Vai šo laiku, kad mums sāk pietrūkt spēka, aizvien vairāk jūtam fizisko nogurumu, redzam, ka mūsu reakcijas vairs nav tādas pašas kā jaunībā, mēs pieņemam ar pazemību. Ja tā ir, tad vecums, kā mācīja Romano Guardini, var kļūt par auglīgu un labestības pilnu dzīves posmu.
Francisks komentē kardināla Angelo Skolas vārdus par ciešanām, kas bieži pavada vecumdienas, un par nāvi, kas ir ticības un cerības dārgakmeņi. Grāmatā pāvests saskata Hansa Ursa von Baltazara un Jozefa Ratzingera teoloģijas atbalsis. Runa ir par teoloģiju uz ceļiem, kas caurvīta ar lūkšanu un dialogu ar Dievu. Kardināla Angelo Skolas grāmata ir atklāta un sirsnīga atzīšanās par to, kā viņš gatavojas savai pēdējai tikšanās reizei ar Jēzu. Izdevuma lapuses sniedz mums mierinošu pārliecību, ka nāve nav beigas, bet gan sākums. Tas ir jauns sākums kaut kam, kas nekad nebeigsies. Tā ir mūžīgā dzīve. Parīzes Ildefrances reģiona 8 diecēžu bīskapi sasauca īpašu sinodi. Tā ir atbilde uz nepieredzētu pieaugušo kristību skaita pieaugumu. Mums tas ir ne tikai prieka avots, bet arī atbildīgs pienākums. Vēstulē ticīgajiem raksta arhibīskaps Lorāns Ulrihs. Viņš skaidro, ka runa ir par centieniem izprast ceļus, pa kuriem neofīti nonāk baznīcā, un kā viņus vislabāk iesaistīt draudzes dzīvē. Kas mums jādara, lai viņi draudzē atrastu līdzekļus, lai augtu ticībā, jautā Parīzes arhibīskaps metropolīts. Reģionālām sinodēm baznīcā ir senas tradīcijas. Iepriekšējos gados Vatikānā notikušajā sinodē par sinodalitāti izskanēja aicinājums atgriezties pie šīs prakses. Parīzes reģiona sinode sāksies nākamgad svētā gara nosūtīšanas svētkos un noslēgsies 2027. Gada vasarā. Tās tēma – katehumeni un neofīti – jaunas perspektīvas baznīcas dzīvei mūsu diecēzēs. Lielajam un vitālajam katehumenu jauniešu un pieaugušo pieplūdumam, kuri arvien vairāk interesējas par pievēršanos Kristumu, vajadzētu piesaistīt visu baznīcas locekļu uzmanību un modināt viņu uzticību, raksta arhibīskaps Ulrihs. Paredzams, ka tuvākajā laikā tiks iecelts sinodes ģenerālsekretārs un darba grupa diskusiju sagatavošanai. Pasākumā piedalīsies visas draudzes, kā arī paši neofīti. Organizatori skaidro, ka notiks 3 līdz 4 sinodes sesijas, un tās gala dokuments tiks paziņots 2027. Gada vasarā.
Daži cilvēki cer, ka notiks skaistas lietas. Citi savukārt liek tam notikt. Ar šiem vārdiem basketbola leģenda Michaels Jordans iezīmēja robežu starp vēlmi un rīcību. Tā ir robeža, ko pratis pāriet 12 gadus vec zēns no Romas perifērijas Monte Rotondo, kļūdams par konkrētas un spontānas cerības kaldinātāju. Eduardo Levaņa tā sauc zēnu šī gada 5. Aprīlī no Itālijas prezidenta Sergio Mattarellas rokām saņēma godapliecību, kas tika piešķirta vēl 28 itāļu jauniešiem par devumu pilsonisko tikuma attīstībā. Šajā cerības stāstā kopā ar Eduardo nozīmīga vieta ir arī Gaijai Nurai, meitenei ar kustību traucējumiem.
Abu pusaudžu draudzība nesākās līdz ar projektu, izteiksmīgu žestu vai izglītības misiju. Kā tas bieži notiek visautentiskākajos gadījumos, tā sākās nejauši. Bērnu dārzā ievēroju, ka Gaija vienmēr bija viena. Man viņas bija ļoti žēl. Pienācu pie viņas, un tad arī sākās mūsu draudzība, stāstē Eduardo Vatikāna medijiem ar bērna maigumu, pateicoties, kuram viņi redz to, ko bieži vien neredz pieaugušie.
Arī skolā abi draugi vairs nešķīrās. lai arī mācījās dažādās klasēs. Viņi iestājās basketbola grupā, kas ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti un tiem, kas viņiem var palīdzēt. Tā ir vesela sporta asociācija, ko ir palīdzējusi izveidot un vada Gaijas mamma Mikela Oriela. Tā ir arī sava veida iekļaušanas forma, kas nosaukta par Baskin, un tās mērķis ir dalīties citam ar citu, palīdzēt būt vienotai, savstarpēji atbalstošai komandai.
Kas man patīk Gaijā, tas, ka viņa vienmēr smaida, saka Itālijas Republikas godā apliecības saņēmējs. Es viņai esmu kā personīgais treneris, atzīst Eduardo. Tiesa, viņu saprot ne visi. Daži pat uzdrošinās ievainot, sakot, ja jau tu spēlē kopā ar invalīdiem, tad arī pats esi invalīds. Taču Eduardo atbild, es palīdzu cilvēkiem.
Par zēna draudzību ar Gaiju priecājas viņas vecāki Mikela un Teofiks, kurš ir nācis no Turcijas. Mūsu meita nerunā, bet ir cilvēki, kuri saprot viņu bez vārdiem. Ar Eduardo un citiem sirdī jūtīgiem bērniem sapratnī nav šķēršļu. Saprasties bez vārdiem ir reta mīlestības forma. Tas nozīmē ienākt kāda cilvēka pasaulē, kas riskē būt aizmirsts. Ir gadījies, ka Gaija tiek aizmirsta, piemēram, fotografējoties grupā. Taču atrodas bērni, kā Eduardo, kas viņu ne tikai pamana, bet atved pie pārējiem.
Gaija runā caur smaidiem, apskāvieniem smiekliem. Viņa nesautīgi dalās visā, ar ko vien var dalīties. Taču domājot par Gaijas nākotni, vecākus dažreiz māc bailes. Pastāv risks, ka tādi bērni kā viņa, kļūstot pieauguši, var palikt vieni. Ja blakus nav jūtīgas dvēseles, viņi var nonākt izolācijā, saka Mikela Oriela. Viņa aicina ģimenes veidot kopienas alianses, atvērties citiem, jo Gaijai līdzīgu stāstu ir daudz.
Kamēr Eduardo novēl, lai viņa un Gaijas draudzība turpinātos, asociācijas Baskin vadītāja apliecina, ka patiesais spēks slēpjas labajā, ko darām citiem. Tas, kurš sirdī prot palikt bērns, nesaskaras ar grūtībām, ejot pret straumi. Tas nenozīmē vājumu. Šāds cilvēks ir cerības nesējs, ir pārliecināta Mikela.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.